beban dalam berita ini, dalam seluruh pelatihan ini, dalam seri pelatihan ini, berita ini, adalah pengalaman atau mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Tetapi, mengalami tergantung memang pada pengetahuan kita. Semakin kita mengenal Kristus dengan cara yang kaya, poin demi poin, membukakan jalan bagi kita untuk memiliki lebih banyak pengalaman. Kita mungkin tahu Tuhan, kenal Dia sebagai Juru Selamat, Tuhan. Itu memang luar biasa, tetapi itu adalah pengalaman dalam tahap tertentu. Kecuali kita lebih jauh lagi, yang setelah kita coba berjerih lelah di dalam pelatihan ini, poin demi poin, dalam setiap kitab, hampir dalam seluruh perjanjian baru, untuk melihat lebih dari Kristus ini, pengalaman kita akan terbatas. Mungkin saudara sudah mendengar contoh seorang anak melihat kotak. Di dalam kotak ada cincin permata. Anda akan mengapresiasi kotak kecil ini lebih daripada anak kecil. Karena Anda tahu apa isi dari kotak itu. Tetapi anak kecil justru paling suka kotaknya saja. Dia lihat cincinnya, dia buang, dia main dengan kotaknya. Kita perlu melihat cincinnya di dalam Alkitab, cincin permata. Poin yang kita sampai malam ini, berita 4, misteri Allah Kristus adalah permata yang besar. Saya harap kita punya hati, bahkan untuk mengenal, mengetahui apakah ini, banyak di antara kita dalam ruangan ini, kita sudah mendengarnya, ada pengenalan atas frase ini, tapi bila diperiksa, ternyata tidak ada banyak yang bisa disampaikan. Beberapa ini mungkin masih sangat baru. Anda lebih diberkati, karena Anda baru terbuka terhadapnya. Saudari, kiranya kita punya hati untuk melihat bahwa Kristus kita, Dia adalah misteri Allah. Kita masuki Romawi 1. Saya beritahukan dahulu, berita ini ada 7 Romawi dan 2 Romawi terakhir, Romawi 6 dan 7 adalah yang paling penting. Poin 7 adalah beban utamanya. Kita akan menjalani, menelusuri garis besar dengan cara yang tepat. Beberapa poin pertama, tapi poin demi poin kita akan makin naik, makin tinggi. Dan berakhir dengan nada tertinggi. Itu adalah pengalaman kita akan Kristus sebagai misteri Allah. Romawi 1. Dalam Alkitab, satu misteri bukan hanya mengacu kepada hal-hal yang tersembunyi dan tidak diketahui, tetapi juga kepada hal yang tersembunyi dalam hati Allah. Ini adalah prinsip mengenai misteri yang disebutkan dalam Alkitab. Jadi di dalam Alkitab, tidak hanya berbicara hal-hal yang misterius. Memang ada hal-hal misterius yang membuat orang ingin tahu, tetapi itu bukan fokusnya. Prinsip dalam Alkitab, apa yang tersembunyi dalam hati Allah. Itulah misteri yang ingin kita kenal, ketahui. Ada beberapa ayat di sini. Roma 16, ayat 25 dan 26, ada ayat referensinya. wahyu misteri yang telah tersembunyi dalam hening. Ada sesuatu di dalam hati Allah yang didiamkan berabad-abad. Seluruh perjanjian lama tersembunyi. Kolose 1 ayat 26. Misteri yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, tapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Itulah kita. Allah tidak ingin hal-hal ini yang ada di dalam hatinya tetap sebagai misteri bagi orang-orang kudusnya. Dalam perjanjian lama, dari masa penciptaan, malaikat-malaikat ada di sana, Allah tidak memberitahukan apa yang dia lakukan. Mereka tidak tahu. Di dalam surat Petrus, malaikat-malaikat melihat hal-hal yang diciptakan, mereka bertanya-tanya, apa yang Allah sedang kerjakan? Allah tidak beritahukan. Banyak nabi-nabi, bahkan bapak-bapak gereja, apa yang tersembunyi dalam hati Allah. Bapak-bapak leluhur tidak melihatnya. Paulus berkata tidak ada yang melihatnya sampai ia mewahyukannya. Saudari, dia ingin misteri ini diketahui kepada orang-orang kudusnya. Kita harus punya hati. Hati untuk mengetahui, mengenal hal ini. Roma 2, Kolose 2 ayat 2. Ini adalah sumber dari frase misteri Allah. Kolose 2 ayat 2 berkata, misteri Allah yaitu Kristus, misteri Allah dimanifestasikan dalam Kristus, jadi Kristus adalah misteri Allah. Seluruh berita pada poin ini. Roma 3, ada 5 misteri besar dalam Alkitab. A, misteri alam semesta adalah Allah yang adalah makna dan tujuan alam semesta. Di sini ayat referensi Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan Allah, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini beritahukan kita apa? Bahwa segala sesuatu diciptakan dari sesuatu yang ada dalam hati Allah. Semua ciptaan. Kalau kita lihat semua ciptaan, Allah melakukannya dengan tujuan, dengan alasan. Sampai satu titik, dia tidak memberitahukan siapapun apa alasannya. Lalu, poin dia ingin memberitahukan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang kudusnya. Itu mencakup Anda, saya. Tidakkah kita juga ingin tahu? Efesus 3 ayat 9, untuk menerangi semua. Inilah tujuan hati Paulus dalam menuliskan surat rasul ini. Melihat ekonomi misteri yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi, ada di dalam hatinya yang adalah misteri yang ingin kita ketahui. B, misteri manusia juga adalah Allah. Bahkan kita adalah misteri. Banyak orang, banyak di antara kita, itu adalah kesaksian kita terbuka kepada Injil karena kita bertanya-tanya, saya adalah misteri, Saya tidak tahu mengapa saya ada di sini. Di dalam Mazmur, ada bagian batin kita tahu, tapi untuk apa? Kita bertanya-tanya. Pasti ada tujuannya. Pasti bukan hanya sekedar ada. Ini adalah misteri. Jawaban untuk misteri ini adalah Allah. Allah adalah jawaban. Misteri Allah adalah Kristus, poin C. Inilah fokus utama dari berita ini. D, misteri Kristus adalah gereja. Secara mendasar artinya, kalau Anda ingin mengenal Allah, Anda harus mengenal Kristus. Kalau Anda ingin mengenal Kristus, Anda harus datang ke gereja. Kenali gereja. Melihat gereja. Efesus 3 ayat 4. Mengetahui pemahamanku akan rahasia Kristus, bahwa sesungguhnya misteri Kristus, rahasia Kristusnya adalah gereja. E, misteri gereja adalah organisme Kristus, tubuh Kristus, sebagai perbesaran Kristus. Misteri gereja adalah organisme Kristus. Suatu waktu, kalau Anda bertanya pada saya, saat saya anak-anak, saya dibesarkan, tidak dibesarkan dalam hidup gereja, saya dibesarkan dalam kekristenan, perhimpunan persaudaraan. Di sana ada kekurangan di mana saya berada. Kalau Anda saya tanya, ditanya saya, apakah itu gereja? Saya akan berkata, bangunan di sana itu, itulah gereja. Banyak orang masih berpegang pada pemikiran yang sedemikian. Gereja ada di sini. Gereja dipenuhi. Tapi banyak orang tidak tahu apa itu gereja. Lebih maju, saya pelajari bahwa gereja bukanlah bangunan. Gereja adalah umatnya. Bahkan itu, bahkan sedemikian pun, apakah itu benar-benar adalah gereja? Apakah realitas gereja adalah tubuh? Adalah tubuh. Kalau Anda lihat tubuh, Anda menyadari, Anda baru tahu apa itu gereja. Karena dia, misteri Allah, Kristus, dia adalah kepala dari tubuh ini. Dan gereja, misteri Kristus, gereja, adalah tubuh dari kepala. Itulah misteri yang terbesar. Romawi 4, dalam kitab Efesus, misteri adalah satu kata yang penting. Di sini, 5 poin berikut, beberapa ayat kunci Paulus pakai dalam kitab Efesus menjelaskan perkara misteri. Dalam kekekalan, Allah merencanakan satu kehendak, tapi kehendak itu tersembunyi di dalam dia, ini adalah satu misteri. B, tujuan Allah yang tersembunyi adalah misteri dan penyingkapan misteri dalam roh perbauran ini adalah wahyu dari misteri ini. Paulus, saat ia berbicara perkara wahyu, ia bicara mengenai roh. Diwahyukan dalam roh. Diwahyukan dalam roh. Saudari, bahkan saat ini, saya ingin tunjukkan dua ayat ini. Pertama-tama, 2 Korintus 3 ayat 16. Kita semua kenal, ketika hati berpaling kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saat ini juga, kita boleh ada doa sederhana, Tuhan, saat ini dalam sidang ini aku memalingkan hatiku, singkirkanlah selubung. Aku ingin melihat Engkau sebagai misteri Allah. Sampaikanlah, Tuhan, aku tidak melihatnya. Apakah ini? Aku tidak menyadarinya, tidak memahaminya. Karena itu Tuhan, aku memalingkan hatiku. Lalu Efesus pasal 1, 17 dan 18. Roh, hikmat, dan wahyu. Jadi, saudari, saat ini juga, dalam ayat 18, supaya mata hati kita diterangi. Jadi kita bisa berkata, Tuhan, aku ingin melatih rohku. Aku ingin rohku malam ini menjadi roh, hikmat, dan wahyu. Aku ingin melihat sesuatu dalam rohku. dengan mata hatiku diterangi. Terangilah mata hatiku untuk melihat misteri. Anda bisa mendoakan ini sekarang juga. Poin C. Misteri Allah adalah tujuannya. Yang tersembunyi dalam pada misteri ini ada satu ekonomi. Ekonomi misteri itu. D. Kristus adalah satu misteri. Dan gereja sebagai tubuh Kristus untuk mengekspresikan dia adalah misteri Kristus. Lalu sebagai kesimpulan, E. Kristus dan gereja adalah satu roh, adalah misteri yang besar. Tentu malam ini, fokus kita ada pada misteri Allah yang adalah Kristus. Tapi saat Anda mendengar dua kata ini bersama, misteri Allah, Kristus, dan misteri Kristus, gereja, Paulus berkata di dalam Efesus, ini adalah misteri agung, terbesar, misteri terbesar. Saudari, dengan ini semua perlu wahyu. Kita mungkin berkata, wahyu dimulai, pewahyuan dari misteri ini dimulai dalam Matius pasal 16. Matius 16, ayat 16 dan 18, Matius 16 adalah tempat di mana Tuhan membawa murid-murid pergi dari Yerusalem, lalu bertanya, apa yang orang katakan, siapakah aku? Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang kau Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Tapi Tuhan bertanya, apa katamu, siapakah aku ini? Lalu Petrus, puji Tuhan. Di tempat yang lain, dia banyak mengucapkan hal-hal yang kosong, tapi kita harus memberi dia. Dia, Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan apa yang Tuhan katakan? Engkau diberkati, Simon bin Yunus. Bukan daging yang menyingkapkannya padamu, tetapi Bapa-Ku yang menyingkapkan Kristus, mewahyukan Kristus. Dialah adalah misteri Allah. Jadi saat Anda melihat dia, dia adalah putra Allah. Dia adalah putra Allah. Ada tempat di Injil. Karena dia adalah putra Allah, mereka begitu marah karena menyetarakan dirinya dengan Allah sebagai putra Allah. Kita jangan berpikir Bapa menikah lalu punya anak. Bukan pandangan Alkitabiah yang sedemikian. Putra adalah ekspresi dari Bapa. Dalam Yesaya bahkan 9 ayat 6, seorang anak dilahirkan, tapi anak itu adalah Allah yang agung, Allah yang perkasa. Putra adalah Bapa yang kekal. Dengan, mari saya selesaikan dahulu, pewahyuan Bapa, Bapa mewahyukan Putra sebagai misteri Allah. Lalu, Petrus menjawab, engkau diberkati, berbahagialah engkau. Aku juga berkata kepadamu, engkau Petrus, dan di atas batu karangnya aku akan mendirikan gerejaku, membangun gerejaku. Jadi di sini, Putra diwahyukan, ya, misteri Kristus. Matius pasal 16, Bapa mewahyukan Putra sebagai misteri Allah, lalu Putra mewahyukan gereja sebagai misteri Kristus. Dengan dua misteri ini, kita bisa berkata, ada tiga langkah. Tiga langkah. Ada nubuat, lalu ada pemenuhan, lalu ada pewahyuan. Dengan putra, nubuatnya ada di sana. 100 tahun sebelumnya, di dalam Yesaya 14, seorang perawan akan melahirkan. Namanya akan disebut Immanuel. Kapankah dipenuhi? Dipenuhi di Bethlehem. Di Bethlehem, tetapi Tuhan ada di sana sebagai misteri Allah. Orang-orang tidak paham. Orang-orang melihat dia, tapi mereka berpikir, ini kan anak tukang kayu. Banyak yang tidak melihat. Dia adalah pemenuhan. Tapi tanpa pewahyuan, mereka meremehkannya. Saudara-saudaranya ada di sini semua. Lalu, saat Petrus ditanya, Tuhan bertanya kepada murid-murid, apa yang orang katakan, siapakah aku? Engkau adalah Yohanes Pembaptis, dan lain-lain. Itu bukan penghinaan, kami menganggap engkau orang besar, engkau adalah salah satu nabi, tapi mereka sebenarnya belum melihat bahwa ini adalah Allah. Ini, dia adalah misteri Allah. Lalu apa yang terjadi? Bapa mewahyukan putra. Matius pasal 16. Dengan gereja, Matius 16 ayat 18, Tuhan berkata, aku akan membangun gerejaku. Di manakah? Perkataan nubuat. Kapankah dipenuhi? Dipenuhi di hari Pentakosta. Tapi saya beritahukan, pada hari Pentakosta, orang-orang tidak paham. Oh, orang-orang ini mabuk di pagi hari. Apakah ini? Kisah Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes ada di sana, dan mereka dipenjara, diadili. Ini orang-orang nelayan Galilea, tak terdidik. Orang-orang rendahan. Mereka dapat ini dari mana? Mereka tidak bisa lihat. Sampai Paulus. Lalu Paulus berkata, aku ingin membuat kau tahu, wahyu. Pengetahuanku akan misteri Kristus. Seakan-akan dia berkata, seandainya, satu contoh kecil, saya berkata, jangan lihat ke sana. Saya ingin memberikan Anda Alkitab. Gitu aja. Apakah itu? Itu nubuat. Mungkin satu hari, saya pergi dan ambil Alkitab. Saya punya Alkitab bagimu. Tapi dia tidak lihat. Padahal dia ada di sini. Tetapi dia tidak lihat. Itu adalah pemenuhan. Lalu satu hari, itulah wahyu. Apakah Anda melihat? Itulah yang terjadi dengan misteri Allah. Orang-orang tidak melihat. Bapa mewahyukan dengan gereja. Ada di sana, dipenuhi. Bahkan sampai hari ini orang-orang tidak melihat. Mereka tidak tahu apa itu gereja. Banyak orang masih berpikir bahwa itu adalah bangunan. Kita perlu apa? Perlu pewahyuan. Kita perlu pewahyuan. Kiranya Tuhan membuka mata kita. Buka mata kita melihat misteri Allah, misteri Kristus. Kita ke Romawi 5. Romawi 5, Kristus yang Al-Muhid adalah misteri Allah. Sekarang, kita mulai menjamah poinnya. A, Allah sendiri adalah suatu misteri, dan Kristus adalah misteri dari misteri ini. B, misteri Allah menunjukkan sesuatu yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat dijelaskan. C, sebagai misteri Allah, Kristus yang Al-Muhid dan Al-Wasi adalah definisi, penjelasan, dan ekspresi Allah, firman Allah. Di sini saya ingin, sebelum kita lanjut, memberitahukan ayat ini, tidak ada di sini. Yohanes 1 ayat 18. Ini ada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu menjadi daging dan bertabernakel di antara kita. Lalu di ayat 18 dia berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di sini kita mulai melihat apakah misteri ini, Kristus, adalah firman Allah. Sebagai firman, dia menjelaskan Allah. Dia mendemonstrasikan Allah, menampilkan Allah, mengekspresikan Allah, mendefinisikan Allah. Kita tahu Allah adalah kasih. Tetapi, bagaimana Allah mengasihi? Lihatlah Tuhan Yesus. Satu hari, Lukas pasal 7, dia berjalan, dia melihat satu acara perkabungan, seorang janda, anak satu-satunya meninggal. Dia tergerak oleh belas kasihan, dia mendekati, dia menghentikan perarakan penguburan itu, lalu dia bangkitkan anak itu, mengembalikannya kepada ibunya. Apakah itu? Itu adalah Allah adalah kasih. Ada seorang perempuan, Yohanes pasal 8, tertangkap berzina. Allah adalah terang juga, bukan? Apakah itu? Terlihat seperti apa? Seperti Kristus. Dia ada di sana, mereka bawa perempuan itu kepadanya. Beberapa kata saja, dia bersinar sebagai terang, bahkan sebagai keadil benaran. Siapapun yang tanpa dosa boleh mengambil batu dan melempar duluan. Lalu orang itu terusik hati nuraninya satu demi satu. Mulai dari yang paling tua. Sepertinya terang dunia bersinar di sana. Apakah Allah sebagai terang? Lihatlah dia, lihatlah Kristus. Allah adalah kudus. Tidak ada percampuran. Dia terpisah, unik. Dia jalan ke dalam bait. Dia melakukan sesuatu secara drastik. Dan Yohanes berkata, mereka ingat bahwa kasih akan rumah Bapa menelanku. Itulah kekudusan Allah dalam tindakan, dalam persona Kristus. Anda mau mengenal Allah, Anda harus mengenal Kristus. Allah, dia mengekspresikan Allah, menunjukkan Allah. C1, meskipun Allah tak terbatas dan kekal tanpa awal atau akhir, dia juga memiliki satu sejarah, satu kisah. Puji Tuhan. Mazmur 90, dia dari kekekalan kepada kekekalan. Engkau adalah Allah. Tapi satu hari, dari kekekalan dia melangkah ke dalam waktu. Dalam Mika, dia bergerak maju. Dari kekekalan yang lampau, dari waktu, dia melangkah ke dalam waktu. Saat dia melangkah ke dalam waktu, itulah awal kisahnya. Kita mulai melihat siapakah Allah ini. Dari inkarnasinya, panjang jalan sampai naik ke atas tahta. Selangkah demi selangkah, kita melihat kisah Allah. 2. Kristus yang Al-Mu'i dan Al-Wasi, misteri Allah. Kisah Allah yang misterius adalah sejarah Allah. 3. Sejarah Allah mengacu kepada proses yang dia lalui di dalam Kristus. Sehingga dia bisa masuk ke dalam kita, dan kita bisa dibawa ke dalam dia. Proses ini mencakup inkarnasi, kehidupan insani, penyalipan, kebangkitan, kenaikan, pemuliaan, dan penobatan. Saudari, setiap langkah ini sesungguhnya kita mengenal Allah lebih banyak lagi. Ini adalah proses bukan hanya lebih dekat kepada kita, akhirnya ke dalam kita. Dan kita ke dalam dia. Kita bisa mengenal siapa Allah. Setiap bagian dari proses ini, dari sejarah ini, penting bagi pengenalan siapakah Allah ini. D. Dalam Kristus yang almuhi dan alwasi. Sebagai misteri Allah ini tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Tahukah Kolose, ada satu situasi, seperti saya sebutkan sebelumnya, mereka disimpangkan dari banyak hal. Gnosticisme, asceticism, filsafat-filsafat tersembunyi, ketentuan-ketentuan agama, dan mereka meninggikan pengetahuan, hikmat duniawi. Paulus mencoba memberitahu mereka, mengapa engkau menilai tinggi hal-hal itu, menghargai. Engkau telah berakar di mana bagian dari tanah itu adalah mustika dari segala hikmat dan pengetahuan. Kristus adalah seluruh pengetahuan yang kau perlukan, hikmat yang kau perlukan. Seakan-akan kaum beriman Kolose ini telah ditanam ulang, keluar dari Kristus dan berakar pada perkara hal yang lain dalam pengalaman-pengalaman mereka setidaknya. Kita harus pertimbangkan. Kita disimpangkan dari apa saja. Sumber apakah yang menarik kita? Bahkan penilaian kita akan kehidupan, menghabiskan waktu. Satu, hikmat berkaitan dengan roh kita dan pengetahuan berkaitan dengan pikiran kita. Dua, Allah adalah sumber unik, hikmat dan pengetahuan. Tiga, ini adalah hikmat dan pengetahuan rohani dari ekonomi ilahi mengenai Kristus dan gereja. Empat, hikmat dan pengetahuan juga mengacu kepada semua kisah Allah. Lima, segala hikmat dan pengetahuan mengenai kisah-kisah Allah tersembunyi di dalam Kristus yang adalah misteri Allah. Sekarang, cukup lancar, kita masuk ke Romawi ke-6. Seperti yang saya sebutkan, Romawi 6, poin ini membukakan beban. Romawi 7 adalah beban pusatnya. Sebelum saya menjamahnya, saya ingin sebutkan, saya bacakan Romawi 6, sebagai misteri Allah, Kristus adalah perwujudan kepenuhan kealahan. Ayat di sini adalah Kolose pasal 2 ayat 9. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Inilah ayat kunci dalam berita ini. Dan sesungguhnya adalah ayat kunci dalam pengalaman kita. Nah, kita baca ayat sedemikian. Di dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Kita menerimanya objektif saja. Tetapi saya ingin ini menjadi awal dari pengalaman kita dalam berita ini. Saya ingin katakan tiga ayat kunci, Kolose 2 ayat 2, di Romawi ke-5, Kolose 2 ayat 9, ada di Romawi yang ke-6 di sini, lalu Kolose 2 ayat 10, yang berdasarkan ayat 9, ada di Romawi yang ke-7. Saya ingin berkata sedikit, Kolose 2 ayat 2, karena di ayat ini, saya ingin bacakan sekali lagi, supaya hati mereka terhibur, dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal misteri Allah, yaitu Kristus. Kita mengambil judulnya dari frase bagian terakhir dari ayat ini. Misteri Allah, yaitu Kristus. Paulus menulis ini dengan cara tertentu. Mengapa? Dalam mengenalkan perkara yang begitu tinggi, yaitu misteri Allah, begitu dalam, begitu padat. Dalam ayat yang sama, dalam kalimat ini, dia menulis, hati mereka terhibur. Mereka bersatu dalam kasih dan untuk kepada, ada kata kepada, yang artinya menghasilkan semua kekayaan dan kekayaan pengertian dan pemahaman kepada pengetahuan yang penuh misteri Allah, yaitu Kristus. Jadi, dua frase ini, semua kekayaan dan keyakinan pengertian dan pengetahuan yang penuh akan misteri Allah, yaitu Kristus, ini sama dengan satu sama lain. Artinya maknanya sama. Jadi, memiliki segala kekayaan dan keyakinan pengertian bersamaan dengan kita mengenal misteri Allah, yaitu Kristus. Tetapi, mengenal misteri Allah, kita perlu pengalaman dari semua dalam Kolose pasal 2. Yang adalah kita pertama-tama hati kita dihibur. Mengapa Paulus meletakkan ini di sini? Supaya hati mereka terhibur. Mereka bersatu dalam kasih, terjalin. Artinya untuk melihat misteri ini, hati kita dilibatkan. Bahwa seluruh bagian batin kita harus terlibat. Seluruh bagian batin kita dengan seluruh bagian batininya harus berfungsi dengan tepat untuk melihat misteri Allah. Kalau tidak, kita akan merasa terlalu tinggi, terlalu objektif. Kolose adalah satu kondisi, mereka perlu hati mereka dihibur. Kita perlu pikiran yang jernih. Kita perlu emosi yang terkendali, terbatasi, dan tekad yang ditundukkan kalau kita ingin melihat misteri Allah. Kita perlu pikiran yang jernih. Perlu pikiran tidak terduduki. Kolose, orang-orang Kolose, mereka punya banyak hal, punya banyak standar yang mereka izinkan masuk dalam kehidupan gereja. Mereka bahkan saling menghakimi. Hasilnya adalah mereka telah direbut dari hadiah, pahala mereka. Mereka telah disingkirkan dari Kristus yang adalah tanah permai mereka karena pikiran mereka penuh dengan banyak hal-hal lain. Kita perlu pertimbangkan bahkan saat kita bersama Tuhan secara pribadi, berapa banyak hal ada dalam pikiran kita? Bisakah kita dikosongkan untuk hanya 10 menit? Tenang. Tersedia bagi Tuhan selama 10 menit. Tidak begitu mudah, karena banyak hal datang ke dalam pikiran kita. Oh, kiranya kita menerima kasih karunia untuk dikosongkan, terbuka, dan fokus. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, aku di sini. Aku tidak ingin pikiranku, seperti yang dikatakan 2 Korintus 7 ayat 3, dirusak dari kesederhanaan dan kemurnian. Tuhan, jagalah aku 10 menit ini, seperti yang saudara kita berkata, lebih baik lagi kalau bisa 30 menit. Tapi pengalaman saya, selama bertahun-tahun berlatih dalam persekutuan, kalau saya mau 10 menit, terbaik, saya perlu habiskan waktu 30 menit. Paham apa yang saya maksudkan? Kita perlu meluangkan waktu. Saudari, bagi mereka yang melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan gereja, bahkan kadang-kadang dalam waktu kita dengan Tuhan, hal-hal ini justru yang mengganggu pikiran kita. Bisa kita letakkan selama 10 menit, 30 menit, biasakah kita hanya berada di sana bagi Tuhan? Saya juga menemukan ini selama bertahun-tahun. Kadangkala, saudari, mendengarkan berita bahkan seperti sekarang ini, dengan mereka mendengarkan berita dengan kacamata jerih lelah dan pelayanan. Apakah cocok dengan pekerjaan mereka? Dengan beban mereka? Tidak menerima beban yang sebenarnya dari Tuhan. Kita mungkin tidak menyadari bahwa hati kita perlu terhibur. Hati kita perlu ditata. Emosi kita harus dibatasi, tekad kita harus ditundukkan, antero diri kita perlu terlibat dengan tepat sehingga kita bisa melihat misteri terbesar ini, agung ini. Saya ingin katakan frase ini lagi dilanjut. Segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Kekayaan dan keyakinan pengertian. Beberapa dari kita punya iman, tetapi bukan keyakinan yang penuh. Iman, tetapi bukan kepastian. Bahkan dalam iman Kristiani mendasar, kita harus punya kepastian. Bahkan kepastian penuh, sehingga kita tidak mudah diguncangkan. Bahkan mengenai gereja, beberapa mungkin akan menyerang dan kita tergoncangkan. Mengapa? Karena tidak punya keyakinan yang penuh. Tidak memiliki seluruh kekayaan keyakinan. Tidak bisa menjelaskannya. Tetapi Anda harus punya kepastian di dalam batin ini bahwa kau mengambil jalan Allah di dalam pekerjaannya. Kita harus ada kepastian ini. Kalau tidak, Anda harus berdoa. Tuhan, mengapa aku tidak ada kepastian ini? Dan di dalam pemulihan Tuhan, dan dalam jalan pemulihan Tuhan, kita harus punya iman yang penuh. Banyak di antara kita telah melewati ini pada saat masa-masa goncang. Apa yang saya lakukan sebenarnya di sini? Melalui pergolakan, badai, kita harus datang kepada Tuhan dan bertanya, mengapa saya ada di sini? Apakah ini? Apakah ini pekerjaanmu? Apakah ini engkau? Dan melalui transaksi dengan Tuhan, kita sampai kesimpulan, aku tahu apa yang aku lakukan di sini. Saudari, mengenai iman, mengenai gereja, mengenai pemulihan Tuhan, kita perlu ada pemahaman dan kepastian penuh. Baru kita bisa memiliki pengetahuan yang penuh akan misteri Allah, yaitu Kristus. Kalau Anda punya kepastian ini, Anda memiliki keyakinan sama dengan martir yang bersedia meletakkan hayat mereka bagi Tuhan. Kita perlu ada keyakinan yang sedemikian. Tapi untuk itu, kita perlu bagian batin kita terlibat dan terlatih secara tepat. Saya suka Mazmur. Engkau menyukai bagian batin, membuat batinku memahami hikmat. Kita perlu bagian batin kita terlibat dan berfungsi dengan tepat untuk melihat misteri Allah, yaitu Kristus. Roma 6, sebagai misteri Allah, Kristus adalah perwujudan kepenuhan kealahan. A, seluruh kepenuhan kealahan, mengacu kepada seluruh kealahan Allah yang lengkap. Satu kata kealahan mengacu kepada keilahian dan dengan kuat menunjukkan keilahian Kristus. Dua, karena kealahan terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh, kepenuhan kealahan pasti adalah kepenuhan Bapa, Putra, dan Roh. Ini adalah Tuhan Yesus kita. Dia ada di sana. Berjalan sebagai manusia, orang tidak tahu. Kepenuhan kealahan berdiam secara jasmania di dalam dia. Coba lanjutkan, karena ini sangat ajaib. Poin 3, perwujudan. Di dalam dia berdiam secara jasmani. Perwujudan. Ini menjadi jalan bagi pengalaman kita. Kita akan menuju ke sana. 3, Kristus menjadi perwujudan dari kepenuhan kealahan, berarti bahwa kepenuhan Allah Tritunggal berdiam di dalam Kristus secara jasmania. Dan ini menunjukkan bahwa seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam Kristus sebagai dia yang memiliki tubuh insani. B, sebelum inkarnasinya, kepenuhan kealahan berdiam di dalam Kristus sebagai firman yang kekal. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, tetapi tidak berdiam di dalam dia secara jasmania. C, setelah dia berinkarnasi, mengenakan tubuh insani, kepenuhan kealahan mulai berdiam di dalam dia secara jasmania. dan berdiam dalam tubuhnya yang dimuliakan sekarang dan selamanya. Allah Tritunggal, kepenuhan Allah Tritunggal tinggal dalam manusia Yesus secara jasmania, saudari. Allah Tritunggal menjadi manusia, hidup sebagai manusia, mati sebagai manusia, bangkit sebagai manusia, dia naik sebagai manusia, dan dia ditahtakan sebagai seorang manusia. Tahukah? Sangat menarik, disebutkan kemarin, Kisah Rasul 7 ayat 44. Pada saat Stefanus di martir, dia melihat Yesus anak manusia berdiri. Yesus anak manusia berdiri di sana. Dalam Matius, Tuhan memberitahukan saat dia dihakimi, kau akan melihat anak manusia. Dia akan datang sebagai manusia. Dan manusia ini adalah perwujudan dari kepenuhan kealahan. Hari dia dibangkitkan, malam itu, kita tahu kisahnya, dia menampakkan diri kepada murid-murid di siang hari, lalu datang malam itu, dia menampakkan diri di lantai atas. Saat dia menampakkan diri, mereka bersuka cita dan mempertanyakan. Mereka tidak tahu. Dia ingin menghembuskan dirinya supaya menerima Roh Kudus. Lalu di dalam Lukas, dia membukakan firman. Tapi sebelum itu, apa yang dia katakan? Jamah aku, sentuh aku, sentuhlah aku. Lalu dia berkata, apakah ada yang dimakan di sini? Mengapa? Dia membuat poin, dia ingin meyakinkan bahwa kepenuhan kealahan berdiam di dalam dia secara jasmania. Dia tidak menyerahkan tubuh insaninya. Itu adalah tubuh yang dimuliakan. Tentu saja, puji Tuhan. Kepenuhan. Berdiam di dalam dia. Lalu, kabar baik yang sebenarnya dalam Kolose pasal 2 ayat 10. Dan kita sekarang telah dipenuhi di dalam dia. Segala kepenuhan ada di dalam dia. Dan kita diletakkan di dalam dia. Jadi kita bisa menikmati kepenuhannya. Apakah kepenuhannya? Adalah peluapan Allah dari Kristus. Mari kita lanjutkan. Kita harus poin C. B, maaf. Kepenuhan dalam Kolose pasal 2:9 bukan mengacu kepada kekayaan Allah, tetapi kepada ekspresi dari kekayaan Allah. Satu kekayaan adalah kuantitas dari satu objek, sedangkan kepenuhan adalah aliran keluar, luapan dari objek itu untuk menjadi ekspresi dari objek itu. Dua yang terdiam di dalam Kristus bukan hanya kekayaan dari kealahan, tetapi juga ekspresi dari kekayaan apa adanya Allah. Kita sering dengar ilustrasi ini. Ada bejana di sini. Dan bejana ini ada isinya, ada kekayaannya. Tetapi tidak ada kepenuhan. Karena Anda tidak bisa lihat apa yang menjadi isinya. Tapi apakah kepenuhan? Kepenuhan ada terus menuangkan, lalu ada peluapan. Itulah Kristus. Itu Kristus. Saat dia berjalan di muka bumi, dia berjalan dan meluap. Dan orang-orang melihat Allah. Di dalam Yohanes, dari kepenuhannya, kita semua menerima. Ada perempuan, dia sakit pendarahan. Seandainya aku menjamah saja jumbai jubahnya. Dia tidak berinteraksi saja. Hanya sekedar jamah jubah-jubahnya. Dia disembuhkan. Mengapa? Karena dia adalah kepenuhan. Peluapan Allah. Saat saya berjerilah atasnya, saya bertanya. Aku ingin kembali baca kitab Injil. dari kepenuhannya kita semua menerima. Tahukah Anda telah menikmati dari kepenuhannya? Anda mungkin hanya menikmati kasih karunia. Sesungguhnya Anda menikmati kepenuhan kasih karunia. Berdasarkan Yohanes 1 ayat 16. Dikatakan demikian. Kita akan sampai ke ayat itu nanti. 3. B3. Dua B, dua A, kepenuhan Allah adalah luapan dari kekayaan dan luapannya adalah ekspresi Allah. B, kepenuhan kalah adalah ekspresi dari kealahan, ekspresi dari apa adanya Allah. Tiga, kealahan diekspresikan baik dalam ciptaan lama, alam semesta, maupun dalam ciptaan baru gereja. C, ketika Putra Allah diberinkarnasi sebagai manusia, padanya ada kepenuhan Allah dan kita semua telah menerima dari kepenuhan ini. C1 dalam Yohanes 1:16, kasih karunia tidak mengacu kepada kekayaan kasih karunia, tetapi kepada kepenuhan kasih karunia. Kekayaan kasih karunia ada di dalam Allah, tetapi kepenuhan kasih karunia ada dalam Kristus Yesus. 2. Kasih karunia yang kita terima adalah kepenuhan kasih karunia dimulai dari sejak kita diselamatkan. Kita bisa menerima kasih karunia demi kasih karunia. 3. Frase kasih karunia demi kasih karunia dalam Yohanes 1:16 bisa dibandingkan dengan gulungan ombak di laut yang datang bergelombang tanpa henti. Saudari, apakah kita menyadari bahwa kita telah diletakkan kepada Kristus yang sedemikian? Ini sudah adalah porsi kita. Demikianlah kita mengenal Allah. Demikianlah Dia sebagai misteri Allah dikenalkan kepada kita dari kepenuhannya, berhubungan dengan kepenuhannya, dari peluapan Allahnya kepada kita. Romawi 7. Sebagai orang-orang beriman dalam Kristus, kita dijadikan penuh di dalam Kristus yang di dalamnya seluruh kepenuhan kealahan berdiam secara jasmania. A, kata Yunani diterjemahkan penuh dalam ayat 10, menyiratkan kelengkapan, kesempurnaan. B, karena seluruh kepenuhan berdiam di dalam Kristus dan karena kita telah ditaruh ke dalam Dia, kita telah dijadikan penuh, dipenuhi dengan kekayaan ilahi. Kita telah ditaruh ke dalam Dia, 1 Korintus 1 ayat 30, oleh Allah engkau ada di dalam Kristus Yesus. B1, semua orang yang percaya di dalam Kristus telah ditaruh ke dalam Kristus, karena itu kita diidentikan dengan Dia dan adalah esa dengan Dia. Galatia 3:27 berbicara mengenai baptisan. Saudari, pengalaman ini dimulai dari baptisan kita. Saat kita dibaptis, kita diletakkan dalam Kristus. Siapakah Kristus ini? Dia adalah di dalamnya seluruh kepenuhan Allah berdiam. Itu adalah porsi kita. 2. Kita kaum beriman telah ditaruh ke dalam Kristus yang almuhi dan alwasi, diidentikan dengan Dia, dan disatukan dengan Dia sebagai suami kita. Jadi, kita esa dengan Dia. Apakah kita diesakan dengannya? Satukan dengannya? Kolose, ada banyak pengganti Kristus. Mereka perlu dibawa balik kepada Kristus dari filosofi kehidupan. Sangat mungkin tanpa kita sadari, kita memiliki filosofi kehidupan, standar, dengannya yang kita kumpulkan dari cara kita dibesarkan, kebudayaan, dan tanpa disadari, hal-hal itu bukannya bersandar pada Tuhan, bahkan hal-hal yang kita pikir dibesarkan dalam membeli rumah, membesarkan anak, banyak perkara. Semua hal-hal ini, saya tidak bilang jangan lakukan, tetapi di manakah Kristus dalam hal-hal ini? Apakah kita menikmati porsi kita dari kepenuhan? Bahkan dalam hal saat kita membuat keputusan bahwa kita aku telah dibuat penuh di dalam Kristus. Jadi aku memiliki pikiran Kristus di dalamku. Hikmatnya. Aku memiliki hikmat sebagai porsiku. Mengapa aku masih mencoba memikirkan diri dengan diriku sendiri? Itulah yang dilakukan orang-orang Kolose. Mereka mempertimbangkan hikmat tipe yang lain. Dalam pengalamannya, mereka telah dipindahkan dari Kristus dan diakarkan kepada sumber yang lain. Kita mungkin juga tidak menyadari bahwa kita telah ditipu dari pahala kita. Kita telah digoyangkan. Karena itu kita perlu dibawa kembali. Poin tiga. Semua poin ini, 3, 4, 5. Saat kita baca, kita ada sikap berdoa. Saya yang akan bacakan. Karena kita esa dengan Kristus, kita berbagian dalam semua yang telah Dia rampungkan, dapatkan, dan capai. Kita mewarisi semua yang Kristus telah alami dan lalui menerima segala adanya Dia dan yang Dia miliki. Apakah Anda percaya ini? 4. Semua yang telah Dia lalui sekarang adalah sejarah kita. Dan semua yang telah Dia dapatkan dan capai adalah warisan kita. Kita telah dibuat penuh di dalam Dia. Kini, apa yang telah Dia lalui, kehidupan insani yang tepat, harus ada jendela kecil dari kehidupan anak remaja 12 tahun yang tunduk. Dia tunduk sebagai anak umur 12. Bukannya taat kepada Bapa, tetapi kepada orang tua manusianya. Kehidupan yang sedemikian adalah sejarah kita. Kita bisa bagikan ini kepada anak-anak SMP kita. Mereka bisa mengalami kepenuhan dalam perkara ini. Semua. Kehidupan insani, keefektifan dari ketersalibannya, yang Dia capai, menanggulangi dosa, menanggulangi daging, menanggulangi manusia lama, kesatan, dunia, pangeran dunia, prinsip-prinsip, semua ini adalah warisan kita. Tetapi, saudari, apakah kita tidak lihat atau kita tidak terapkan? 5. Hasilnya adalah segala adanya Dia dan semua yang Dia miliki adalah milik kita. Dan semua yang telah Dia alami telah menjadi sejarah kita. Saya sungguh berharap poin 3, 4, 5 ini, mungkin malam ini, mungkin besok, bukan hanya sesi belajar secara personal pun, kita ada pertimbangan penuh doa akan poin-poin ini. Tuhan, bukalah mataku. Apa yang aku lihat? Apakah untuk dibuat penuh di dalammu? Semua kepenuhan. Berdiam di dalammu secara jasmani. Semua Allah Tritunggal ada di dalammu. Dan aku telah diletakkan di dalammu dan dibuat penuh di dalam kau. Mengapa aku mau lagi sumber yang lain? Oh Tuhan, aku perlu meluangkan waktu untuk memandangmu sebagai misteri Allah. Saudari, inilah pengalaman. Sebagai misteri Allah. Bukan sesuatu yang jauh dari kita. Bagaimana Dia mengekspresikan Allah kepada kita? Dari kepenuhannya. Dari kepenuhannya. Kita semua menerima. Dan kita terus menerima hari demi hari. C, kita perlu memiliki kesadaran yang penuh akan apa yang kita miliki di dalam Kristus dan melatih iman untuk berbagian dalam semua yang adalah milik kita di dalam Kristus. Saya kembali poin ini, memiliki keyakinan penuh dan pemahaman penuh. Kita perlu pengetahuan, pemahaman, iman, dan kepastian dalam semua perkara-perkara ini. Kita perlu Tuhan dalam Lukas pasal 4 untuk membuka pikiran kita untuk memahami firman dan membuka mata batin kita untuk melihat wahyu. Sehingga kita bisa memiliki kesadaran yang penuh. Aku ingin mengenal Engkau Tuhan sebagai misteri Allah, sebagai perwujudan Dia yang adalah kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Apa itu bagiku? Lalu Tuhan, aku ingin melihat, aku dibuat penuh di dalam-Mu. Tuhan, aku tidak ingin mengecapnya, aku ingin memperhidupkannya. Poin D, karena kepenuhan ini al-muhit, ini merampungkan segalanya bagi kita. Ini sepenuhnya memuaskan dan menyuplai kita. Dan ini menjadikan kita penuh, sempurna, dan lengkap. E, kita memiliki kepenuhan yang al-muhit dan tak habis-habisnya yang berdiam secara jasmania di dalam Kristus. Dan di dalam Dia, kita dijadikan penuh. Poin ini, E, bukan hanya menyimpulkan berita, tetapi membawa kita pengalaman kunci akan berita. Romawi 6 dan 7. Dua poin ini digabungkan, menunjukkan bagaimana kita memiliki kepenuhan pengalaman akan Kristus sebagai misteri Allah. Kita baca poin E bersama-sama. Kita memiliki kepenuhan yang al-muhim dan tak habis-habisnya yang berdiam secara jasmania di dalam Kristus. Dan di dalam Dia kita dijadikan penuh. Amin. Kita deklarasikan, aku dibuat penuh di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa dengan orang di sebelah kita, lalu akan ada arahan dari saudara-saudara.